wasn't the policeman's fault in all the traffic roar.
Ieva Parša dzied kabarē stila dziesmu, kas izskanēs ciklu otrajā koncertā Valentīna dienā. Dziesmā ir stāsts par amoriņu, kas apsteigā pilsētu, un kurš cilvēks vien viņu ierauga, tas uzreiz iemīlas.
Viņš parādījās visinteresantākajās situācijās. Pirmā pantiņā viņš parādās ielu krustojumā policistam, kad viņš pasēj savu zizli. Policists gribēja teikt stop, bet viņš pateica amor, amor. Viņš iemīlējās.
Tieši tāpat notiek arī ar saldējumu pārdevēju tiesnesi un vēl citiem pilsētniekiem. Par nekārtību radīšanu amoriņu grib izraidīt no pilsētas, bet promsteidzot viņš vēl nejauši ielūkojas baznīcā.
Un tā vietā, lai koris dziedātu amen, tā vietā viņš dzied, ka koris dzied amen.
Muzicēšana, kas mijas ar stāstījumiem, video mākslu, reizēm arī dzeju, būs iezīmīga jaunajam ciklam koncertu izrādes spīķeros, kuru idejas autors ir pianists Juris Žvikovs. Viņš stāsta, kā radusies iecere par šādu ciklu.
Man personīgi diezgan bieži aizjūt uz koncertiem, ka es tā redzu, ka tie muziķi iznāk uz skatuves, tā paklinās un sāk spēlēt, es domāju, nē, ot šeit es tomēr gaismas citas uztaisītu. Tagad viņi spēlē kaut ko citu. Ne, ot šeit es tomēr kaut kādu stāvpūksteni uzliktu un krēslu un galdu. Ja? Šeit es nolasītu dzeju. Tad šis koncerts cikls šādu te variantu piedāvās.
Pie cikla koncertu vizuālā tēla veidošana strādās video mākslinieks Roberts Rubīns, kuram jau vairākos koncertos bijusi ļoti laba sadarbība ar mūziķiem.
Es neilustrēšu mūziku, es neilustrēšu Jūras stāstīto, jā, bet tas mūsu kopīgais uzdevums ar gaismām un ar šo te video palīdzību radīt šo te atmosfēru, šo te sajūtu.
Pirmais cikla koncerts notiks jau piektdien, 24. Janvārī, un tajā pats cikla idejas autors Juris Žvikovs aicinās klausītājus uz muzikālu uzvedumu pianista darbistabā.
Šī koncerta laikā jūs būsiet pirmajā daļā pianista darbistabā 19. Gadsimtā, bet koncerta otrajā daļā jūs būsiet 21. Gadsimta pianista darbistabā. Galvenais būs radīt tiešām to darbistabas noskaņu. Un tā iecera arī bija tāda, ka to barjeru kaut kā nojaukt, lai publika sajūtas tā, ka viņi patiešām ir ļoti, ļoti tuvu klāt.
Cikla otrais koncerts notiks 14. Februārī Valentīna dienā, un tajā dzirdēsim ievērojumu komponistu kabarē stila dziesmas.
Ticiet vai nē, bet tādi lielie komponisti kā Britens vai Schönbergs un vēl daži labs ir komponējuši kabarē dziesmas. Un mēs tās dziesmas papētījām, atradām un salikām tādā vienā programmā un nosaucām to lielo komponistu mazie grieci.
Arī par katru dziesmu no kabarē programmas Jurim Žvikovam savs stāsts. Piemēram, lai klausītāji nebrīnās, ka Viljama Bolkoma dziesma iesākas ar visai šķībiem akordiem, jo tam ir savs pamatojums situācijā, kādā pianists atrodas.
4 no rīta bārā. Pianists sēž un spēlē, viņš drusku jau ir žvingulī, tāpēc ka nav laidus nevienu glāzīti garām, ko viņam piedāvā. Nu, nospēlē šito, nospēlē šito. Tāpēc tās harmonijas ir tā. Greizās, ja? Tāpēc, ka viņam jau ir prāts tā kā palagvējā, ja? Un viss greizi, nepareizi, bet ar...
Bārā ir arī kāda dāma pēdējā apmeklētāja, kas met acis uz pianistu un arī par to dziesmas stāsts. Kabarē dziesmu programma skanēs 14. Februārī, bet tuvākais un arī pirmais cikla koncerta izrādes spīķeros koncerts notiks jau šo piektdien 24. Janvārī spīķeru koncertzālē. Baiba Kušče, Latvijas radio.